slava. Aizmīgi reizu lai tāvā, aizmīgi esmu lai tāvī, mīlu tevi. Svētai garam lai slava, aizmīgi reizu lai tāvā,
klausītāji,
kā dzirdi?
Mūzika,
tur tad
mūzika, jeb visi svētsvinieki, tur tad mūzika arī nav vajadzīgi slavēšanas vadītāji. Es bieži to dzirdēju iepriekš, kas aktīvā darbojas rīta cēlēnā. Pajautāsim gan kā viņi par to jūtās, ka paši svētsvinieki antīgi dzied. Jā, bet tiešām dzirdējām, ka svētsvinieki paši aktīvi izpildu dažādas muzikālas skaņdarbas. Nu jā, pajautāt tad Mārim Jolandai, kas šodien atbild par slavēšanu. Kā tad ir, ko? Jums mums nekas nav jādara,
vai? Vai, cik skaisti skan. Mēs šeit priekšā gandrīz aiz paša krustējam, un no aizmugures skan vienkārši fantastiski.
Fantastiski.
Jā, tieši tikko Mārim nesen teicu, ka vaina unikāla grupa atliek tikai...
Izdrukāt grāmatiņas
un iedot... Paši iet, paši dzied, paši slavē, un tas ir lieliski.
Es domāju, arī tā ir daļa no tāda svētceļojuma atvēršanās procesa. Jau ir kura diena? 8.
Kurš to vairs atcerās?
Jā, kurš to vairs atcerās, bet nu jau kāds laiciņš ir pagājis, un es domāju, ka mūsu sirdis šobrīd ir daudz brīvākas arī tādām spontānām lietām, kā pēkšņa dziedāšana, kas vienkārši tāpat sākas neviena neorganizēta.
Jā, es tieši tāpat līdzīgi domāju, ka tas ir rezultāts tam, ka mēs jau esam kļuvuši drošāki, atvērtāki. Ja pirmajā dienā vēl vajadzēja skubināt, ņemam grāmatiņas, varam vaļā, tad tagad paši izrāda iniciatīvu, jo tas ir skaisti. Tas liecina par to, ka mūsu vidū valda vienotība, atvērtība, mīlestība.
Brīvība.
Jā, brīvība.
Dzirdēt, tur tā kā Valsts akadēmiskais koris Latvijā iet.
Jā, bet tiešām. Bet tad tas nozīmē, ka varbūt rītdien un rīt jau varēsim mēs neteikt, lai varētu vaļā grāmatiņas, bet vienkārši sāksim iet un cilvēks sāks tiekāt.
Nu, redzēsim, kā būs. Protams, rīts nav tā vieglākā dienas daļa, jo kamēr prāts pamostās.
Tikmēr vajag, lai tomēr paspēlēt ģitāru un arī pasaka, no kuru dziesmu tad uzdziedāsim, vai ne? Nu, paklausīsimies, kas vēl aizmugu grupas aizmugurē ir svētceļniekiem padomā. Svētceļnieki savā starpēji runājas, kur dziesmu turpināt?
Ar ko esmu turpināt? Es nezinu citu, kas bija tāda, nu, negluži varbūt kristīgā. Viņa bija, ezelītis kūtī, dzied no rīta tā, aizmirsuši mani, nedodies nekā. Ezelītis kūtī, dzied no rīta tā, aizmirsuši mani, nedodies nekā. Izelītis kūtī, dzied no rīta tā, aizmirsuši mani, nedodies nekā.
Ezelītis koti dziedņo rīta tā, aizmirsuši mani nedodies nekā.
Vēl jāpamācās.
Nabaga ezelītis. Mēs gan atcēties nevaram, mēs saņem gan ēdienu, gan garīgo maizi, vai ne? Air?
Jā.
Jā.
Dievs par mani rūpējas. Čiu, 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 šeps mazais virbulis. Man ir viss, nekas nav pietrūcis. Laimīgs esmu, priecīgs esmu. Dievs par mani rūpējas. Vau, 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 es esmu sūtiņā. Man ir viss, nekas nav pietrūcis. Laimīgs esmu.
Bērni nemācēties, vau, gotiņa nesaka.
Tur ir
daudz priecīgs esmu,
Dievs par mums visiem rūpējas. Un turpinam soļot, lai cik būtu karsti un grūti, turpinam soļot. Arī kopā ar tevi klausītē uz Agoru. Šodien vien uz rudzātiem.